Velkommen til afsnit 2 af Sådan får du ro i hovedet, når livet gør ondt. I afsnit 1, der taler vi om, hvordan du, Martin, er lykkes, og nogle gange også ikke lykkes i virkeligheden, med at få ro i hovedet i forbindelse med dit kræftforløb. Og selvom du derude sidder og tænker, jamen kræft, det er nok en meget specifik situation, det er ikke lige sikkert, at det gælder for dig, så er det altså bare sådan, at din historie, synes jeg i hvert fald, om netop at håndtere den her sygdom her, for den konstateret, er meget overførbar også til mere hverdagsproblemer, kan man sige, hverdagspres, fordi det handler jo om at håndtere forandringer, det handler om at håndtere usikkerhed, det handler om at håndtere pres, og det tror jeg, vi alle sammen kan lære noget af, hvordan du lykkes med, eller delvis lykkes i hvert fald med at få ro i hovedet det meste af tiden i sådan en ekstrem situation. Så hvis du ikke har hørt afsnit 1, så vil jeg anbefale lige at gå tilbage, fordi det her afsnit, det er jo en forlængelse af afsnit 1, og i dag, Martin, der skal vi jo zoome lidt ind på den mere sådan nutidssituationen, kunne man sige, hvor er det de sidste 3 måneder i virkeligheden, hvor du har været så uheldig, at det her kræftforløb er blusset op igen, og vi selvfølgelig også taler om, hvordan du håndterede det helt anderledes, måske den her gang, og forhåbentlig også få nogle redskaber på bordet til, hvordan andre de kan håndtere det, der nu fylder i deres liv. Men jeg synes faktisk, vi skal starte, inden vi bare lige jumper lige direkte ind i historien, lidt et andet sted, fordi du sagde noget, jeg synes, der var meget interessant, da du mødte ind i morges her, og vidste, at vi havde planlagt, at vi skulle filme det her afsnit her. Og det var, jeg gider ikke. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det?
Det er jo virkelig en god start til det her interview, at jeg ikke rigtig gad. Men grunden til, at jeg ikke rigtig havde lyst til det, er egentlig fordi, at det er en forfærdelig måde at starte mandag morgen ud på, at skulle vende og dreje alt, hvad der er foregået i mit sygdomsforløb. Fordi jeg ved, at det påvirker mit humør negativt. Og hvis vi er uden for de her kameraer, så er det ikke så meget, jeg ligesom bruger tid på at sidde og dyrke mit sygdomsforløb og vende og dreje det. Og i virkeligheden er også en stor forskel fra tilbage i 2015 og 2016, da det hele starter, hvor jeg egentlig nærmest ikke laver andet 24-7, end at genafspille ind i mit hoved alt, jeg har været igennem, alle de her intense situationer, alle de forfærdelige situationer. Og jeg kunne virkelig huske alle detaljer. Og i dag, hvor vi sidder nu ved omkring 2 måneder snart efter operationen, og vi skal til at prøve at snakke om, hvad der er sket, så sidder jeg også lige og tænker sådan, jeg ved, om jeg kan huske alle detaljer, fordi jeg har ikke brugt voldsomt meget tid på at hænge fast i særlig meget af det her sygdomsforløb i år.
Ja, modsat sidste gang.
Modsat sidste gang. Og det er simpelthen, fordi jeg ved, at det gør mig i dårlig humør, og gør mig dårligt tilpas mentalt, egentlig at suge mit overskud ud, at bruge al min fokus på at dyrke bekymringer om, hvad der er sket. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke har nogle tidspunkter, hvor jeg selvfølgelig reflekterer over det, jeg har været igennem, og også vender og drejer det med nogle af mine nære relationer, men det er bare meget mere tidsafgrænset at gøre det, og meget mere med fokus på at prøve at drage nogle læringer af det, i stedet for bare at genafspille med fokus på at sidde og tænke, hvor er det forfærdeligt, det har været igennem, som det tidligere har været.
Og jeg synes nemlig bare, det er interessant det her, fordi vi jo ofte sådan, i vores samfund i hvert fald, for at vide, vi skal dyrke det, vi skal dybere ned i sindet i virkeligheden. Ja. Vi skal analysere de ting, der er sket i vores liv osv. Faktisk med henblik på at komme videre. Ja. Altså dyrke det, gruble over det, analysere på det, for netop at få det bedre. Mm. Og din erfaring er jo så, at det stik modsatte i virkeligheden sker. Mm. At jo mere du hænger fast i fortiden, jo værre får du det, faktisk. Mm. Og jeg synes, det stemmer jo også meget godt overens med hele den her tilgang, vi jo også netop arbejder ud fra, med at sindet jo har sin egen helingsmekanisme, ligesom vores krop har. Mm. Når jeg får et sår på armen, så heler skidtet faktisk af sig selv. Og tanken her, og det som det jo også tyder på, sådan moderne forskning tyder på, nemlig at sindet jo også har en helingsproces, som, og selvfølgelig jo et, hvorfor i alverden skulle mod natur ikke også installere en helingsproces til vores sind, når vi vitterligt lever hele vores liv herop. Så det er rent logisk, det er også god mening, nemlig det her med, når vi har været i en traumatisk oplevelse, om vi har været udsat for stress, jamen så kan sindet faktisk også, til en vis grad i hvert fald, selv hele det, og det stemmer jo meget godt overens med, at du oplever, men det kræver jo, at vi giver slip, så sindet jo får plads til at hele.
Lige nøjagtigt. Det med at give sig selv pladsen til at lade sindet ligesom bearbejde det, vi har været igennem.
Mm. Det svarer vel lidt til, sådan en metafor kunne være, hvis jeg tager ned i et hjem og træner min arm til ukendelighed, så har min krop jo, eller min arm jo brug for at restituere. Hvis jeg så kommer hjem og bliver ved med at træne arme, tager en masse push-ups for eksempel, jamen, så nedbryder jeg jo bare mig selv, i stedet for at restituere. Så på samme måde, når vi møder stress i livet, hvis ikke vi også formår at give slip på den rent mentalt, når vi ikke er i den her stressede situation, jamen, hvis vi ikke formår at lykkes med det, jamen, så nedbryder vi os selv stille og roligt. Det risikerer vi i hvert fald. Fordi vi bliver ved med at presse os selv indenfra, med at genafspille. Give slip.
Og man kan sige, i virkeligheden, når jeg starter i dag med at sige, at jeg ikke rigtig har lyst til at filme det interview, så grunden til, at jeg alligevel, selvom jeg er sammen med dig og deler ud af min egen historie, er jo for at prøve at hjælpe nogle af jer ude på den anden side med at få noget inspiration til, hvordan I kan klare de ting, I står i, som ikke nødvendigvis er lige så intense. Det kan også være mere hverdagsagtigt. Og forhåbentlig, at I får nogle redskaber med her i dag, og vi kan dele ud af det. Det er jo ligesom det, der også er formålet med det, vi laver i Mindcamp og med det her hjernekoncept. At hjælpe helt almindelige mennesker med hverdagsudfordringer.
Ja. Og med de ord, så synes jeg faktisk, at vi skal springe ud i sådan, det næste af historien. Fordi vi sluttede jo sidste gang ved egentlig den første del af din sygdomsforløb tilbage i 2015, som jeg så blev afsluttet med, at du tog den her beslutning om, at du ville ikke have fjernet de her tumorer på grund af de her skader, der kunne følge med, og bare satse på, at de ikke vokser, så du forhåbentlig kunne leve dit liv i fred og fordragelighed. Ja. Velvidende godt nok mentalt, at du skal leve med, at du havde de her tre tumorer i kroppen. Men så sker der noget her i januar.
Ja. Jeg går ud til årskontrol alle år, og det ligger typisk i januar.
Det er jo 7 år.
Ja.
Du går ud til kontrol hver år.
Og januar i år, der sker der så det, jeg egentlig ikke havde forventet, at de ringer ned fra sygehuset og siger, at nu er den her på halsen, den er vokset. Og den er vokset cirka 0,5 centimeter alle retninger, så de ikke er i tvivl om, den er i gang med at vækste, og derfor så skal den ud.
Ja.
Og det er jo dels fordi, der er ikke plads til den, og fordi man ved ikke, om den er underartet på det tidspunkt, fordi den begynder at vokse. Man ved for tidligere, at den har været godartet, men når den begynder at vokse, så kan den være underartet. Så det kommer ret meget som et chok.
Men det undskyld lige afbryde, men det vilde er, at det kommer jo som chok, fordi
det.
Du får jo beskeden faktisk her på kontoret,
ja,
da vi er her, ikke? Og de ringer klokken cirka.
Jeg kan faktisk huske, at jeg har taget en dag, hvor jeg sidder ude på en café og arbejder, og lidt tilfældigt så opdager jeg i min e-boks lidt før klokken 12, at jeg har fået en indkaldelse et par dage senere på kirurgisk afsnit for halskirurgi.
Så ved man lidt godt.
Så ved jeg godt, at så er der nok noget, der er vokset.
Ja.
Og jeg kontakter dem selvfølgelig med det samme, og får fat i en sekretær, der siger, at det ved hun ikke så meget om, men der er en læge, der vil ringe til mig. Og så tager jeg her på arbejde med jer og spiser frokost og noget, men vælger faktisk bare at lade mig sige noget.
Og jeg kunne ikke mærke noget. Det vil jeg sige. Jeg mærker sgu ingenting.
Men jeg tænkte ikke på så meget andet, vil jeg sige.
Nej,
naturligt nok. Og så omkring 2:30, så ringer der så en læge og fortæller, at den er vokset. Og der vil jeg så gå op og så tage fat i dig og Peter, og ligesom tage jer med ud og tænke, om vi kan lige gå udenfor og lige gå en tur og snakke om det. Men vi når jo ikke engang ud. Vi når ned af trappen. Og så bryder jeg faktisk bare sammen og græder jo længe, før jeg overhovedet kan sige noget. Så der er ret påvirket helt naturligvis. Nej, ja.
Og også jo.
Ja.
Altså, vi blev sgu også, det kom godt nok virkelig som chok. Jeg har hele tiden vidst, at den risiko var der.
Ja, ja.
Men det var bare så voldsomt og surrealistisk, at det altså, du ved, lige pludselig skete, ikke?
Ja.
Ja. Også fordi vi vidste fra sidst, at hvis det sker, så er der nogle potentielt træls konsekvenser, fordi sidste gang, der var det jo, operationen er død farlig, og kan have en masse følgeskader og alt det her, ikke? Gik du i, hvad var det, du kaldte det sidst? Boks? Gik du i boks, dengang, at du
ikke lige med det samme?
Nej, da du fik den der e-boks besked?
Ja, nej, det gør jeg ikke.
Nej, det gør det ikke.
Og heller ikke, da jeg fortalte til jer, hvor jeg brød sammen. Fordi en forskel også fra dengang tilbage i 15-16 til nu, er, at i 15-16, der havde jeg en idé om, at det handlede om, det var at holde holde sammen på mig selv og holde fast i alle mine følelser. Og lade være med at vise mine følelser.
Det var dit fokus?
Ja. Og det var måske det, jeg forsøgte i forhold til at have en vis mental ro i det.
Men altså, det virkede ikke særlig godt. Du vidste jo ikke helt, hvad der skulle ske, jo.
Nej, men man kan sige, at det, jeg lærte fra første omgang af mit forløb, det var, at når jeg i de her intense situationer holdt alle mine følelser tilbage, så kom der bare en reaktion senere, der var hårdere, eller sådan, det trak ud den her mentale bearbejdning, kan man sige. Hvor det, jeg har lært, er, at når jeg er i sådan en situation, der er meget intens, tør jeg slippe på alle mine følelser og græde og hvad man ellers har lyst til, så går det faktisk langt hurtigere for mig mentalt at komme tilbage igen. Det er som om, det virkelig nulstiller psyken, synes jeg, at give slip. Så det er en stor forskel, hvordan jeg også har håndteret det den her gang. At turde være mere i og give slip på mine følelser. Ikke i sådan en situation som den her, vi snakker om her. Der havde jeg ikke et fokus om, at nu skulle jeg skønne mig og prøve at samle mig selv op og komme i boks, som du siger. Ja. Fordi der er ikke nogen grund til der at komme i boks. Der, hvor der er grund til måske at holde sammen på sig selv, det er, når man står i en eller anden lægelig undersøgelse, hvor det er vigtigt, at man måske lige har ro på. Et eksempel kunne være senere hen, da jeg blev opereret, det kan vi komme mere ind i, men hvor at jeg får noget ret træls at vide, lige inden jeg skal opereres, ligger på operationsbordet, hvor at hvis jeg der vælger at gå mere over i mine følelser og i panik, så bliver operationen meget værre, tror jeg, end hvis jeg lykkes med at gå ind i boks.
Ja. Det synes jeg også passer godt ind, fordi noget af det, vi ofte taler om, det er det her med at accept af alle følelser. Fordi vi taler om sådan, at man skal ikke dyrke dem unødigt, men man skal heller ikke ignorere dem. Man skal faktisk forsøge at acceptere alle følelser, som del af et meningsfuldt liv. De kommer og går. Nogle gange er der gode følelser, nogle gange er der dårlige følelser osv. Eller dårlige følelser findes jo sådan set bare følelser. Kan man sige, ikke nogen er gode og dårlige, det er kun fordi, vi tolker dem sådan. Og det er jo en vigtig pointe, fordi hvis vi hele tiden forsøger at jagte de gode følelser for eksempel, så minder vi jo konstant os selv om, at vi ikke har de følelser, vi gerne vil have. Og så dvæler vi ved det, ikke? Og det holder sig liv i de dårlige følelser. Og samtidig også det her med at give sindet, psyken plads til at netop at hele. Fordi måden, den jo gør det på, det er jo ved hjælp blandt andet af de her følelser her. At de skal komme, og de har en funktion, og når der sker træls ting, eller vi mister mennesker, så er det jo naturligt, at vi sørger, ked af det. Der er ingen grund til at undertrykke det. Altså, men hellere give plads og fred til det. Så det er det, du jo også oplever her.
Lige nøjagtigt.
Men du er forbavsende rolig, vil jeg sige. Stadigvæk. Altså sådan, op til, inden du breaker det for os jo. Og jeg er helt glad med at tænke på et begreb i forsvar, man bruger, der hedder negativ formåen. Som er det her sådan lidt et begreb, man bruger i forsvar, hvor jeg jo også har nogle år i bagagen fra. Det er den her evne til ikke at handle. Fordi det giver rigtig god mening i forsvar, også sådan i taktiske pressesituationer. Hvis man for eksempel i et scenarie ikke har en fjende, der gerne vil have en til at gøre noget dumt, presse en til at gøre noget dumt, at man så ikke bare reagerer på sine første impulser, men man faktisk er i ubehaget. Ikke undertrykker det, men er i ubehaget. Og bare accepterer det, som det er, men man gør ikke noget. Så man lader det egentlig bare være, mens man venter og observerer og tænker, hvad fanden skal jeg gøre? Og det synes jeg egentlig på en måde, det var det, du gjorde her, ikke? Fordi du kunne jo sagtens have gået fuldstændig i panik og væltet ind på kontoret og bare sagt, fuck man, der er det og det og det og det, ikke? Men i stedet så undertrykker du ikke dine følelser, men du lader dem være. Og det er jo virkelig en god skill, en life skill. Jeg tror faktisk, vi lavede et indlæg på vores Instagram om det, om en simpel øvelse til, hvordan man faktisk kan lære at navigere i de her følelser, som man også tager godt imod. Det var lidt et sidespring, men jeg synes, vi skal vende tilbage til historien, fordi vi står nede på enden af trappen der, og du har bare sagt til os, jeg skal lige tale mere, og så vælter din verden jo sådan set, fordi du har fået den her besked om, at den er vokset, og du har faktisk ikke fået at vide, at den skal fjernes jo endnu.
Jeg har fået at vide, at den formentlig skal fjernes, fordi den alternativ er at give den noget stråling, men det er typisk ikke særlig godt, fordi der kommer en masse bivirkninger senere hen af det. Så på det tidspunkt er sådan helt og rimelig meget til, at den nok skal fjernes. Men jeg har ikke fået super meget information. Jeg snakker med en læge i 5 minutter i telefon. Og så har jeg selvfølgelig et bagkatalog af noget viden fra 2016, hvor jeg havde en snak omkring, da den skulle fjernes, som vi også vendte i afsnit 1. Så det er ligesom det, jeg har med på det her tidspunkt. Og så ved jeg, at det er om onsdagen, og jeg ved om fredagen, der skal være til samtalet Aarhus på Aarhus Universitetshospital.
Ja, det går ret hurtigt jo egentlig.
Ja, det går sådan rimelig snappy. Mm.
Det, jeg synes, der er interessant, det er, dagen efter kommer du ind på kontoret jo. Mm-hmm. Dagen efter det her. Fordi vi var jo sådan, nu tager du lige hjem, Martin, og sammen, du vil gerne hjem og være sammen med din kæreste og sådan noget. Mm-hmm. Og også få fortalt familien de her ting her selvfølgelig. Mm-hmm. Det var jo egentlig også en anderledes måde, end du gjorde det sidste gang, det her med at involvere dine sociale relationer meget hurtigere.
Ja, meget hurtigere. Meget mere intens til bare at række ud og, og ligesom få alle det fortalt og bruge mine sociale relationer. Noget jeg har været meget, meget bedre til. Jeg tror faktisk, en af de store forskelle i det her forløb har været, hvor meget mere jeg har brugt mine sociale relationer.
Ja. Og det har, når man kigger udefra, for mig i hvert fald, virket. Det har nok været flere ting i virkeligheden. Men, fordi dagen efter kommer du ind på kontoret igen. Og sidst jeg så dig, der var du sådan ret oprevet. Og sådan meget ked af det. Og vidste ikke, hvad der skulle ske. Mm. Og så dagen efter, der var du, jeg har lyst til at sige stone face, det var måske lige, men der var du gået i en eller anden form for ekstrem accept mode. Mm. Du sad virkelig bare, vi havde bare en samtale, sådan, hvor du var sådan, ja, det der sker nu, det er jo nok højst sygt, jeg skulle opereres, og jeg ved jo fra sidste gang, at det var ikke nogen særlig fede ting, jeg fik at vide, der kunne ske, det var jo noget med noget synkefunktion, der kunne blive udlagt. Mm. Så må vi jo bare håbe, at genoptræningen tager det. Altså, du gik virkelig sådan ind.
Jeg har været ekstremt hurtigt til at acceptere det her træls udfald generelt i det her forløb. Det er klart også noget, jeg er blevet virkelig, virkelig god til. Men jeg tror også noget er, at jeg mentalt er mere forberedt den her gang, fordi jeg har været igennem det før.
Yeah.
Altså så, hvor jeg kan huske, vi snakkede om i afsnit 1, at sådan før eller første operation var jeg meget naiv omkring, hvad er en operation overhovedet. I dag ved jeg bare en masse om det her. Og det gør alt andet lige, der er et andet bagkatalog, inden jeg går ind til det.
Ja.
Og jeg synes, det her med at arbejde med at acceptere de ting, der alligevel er uden for vores kontrol, er en af de allerstærkeste redskaber til os at håndtere den usikkerhed, der ligger.
Ja.
Fordi der er rigtig meget i det her forløb, hvor det handler om usikkerhed.
Ja, ja, virkelig. Og det synes jeg bare er interessant, fordi nu har vi jo begge to talt med rigtig mange mennesker, som føler sig stresset i deres arbejde, sådan meget presset. Og en af de ting, vi jo kan se, når vi taler om de her mennesker, det er, der er jo flere stressfaktorer, men en af de aller største, som folk faktisk, efter min erfaring, overser, det er, at de bruger ufattelig lang tid på at tænke over ting, der er uden for deres kontrol. Mm-hmm. Hvis der for eksempel er en stor forandring på et virksomhed, som vi jo ved, er en af de ting, der virkelig kan gøre, at folk i hvert fald kan gå ned med flaget, så ser vi jo ofte, at det ikke er selve forandringen i sig selv, der, hvad skal man sige, er årsagen til det. Mm. Men alle de her tanker, de gør sig om det. Ja. Hvor det bare stikker af. Usikkerheden om, hvad den her forandring betyder for mig. Mm. Det spreder sig rundt i afdelingen. Folk de deler dem samme bekymring, som vi talte om sidst. Og blæser det op, altså hvor en fjer bliver til fem høns. I stedet for netop at komme tættere hen mod accepten. Vi skal igennem den her forandring sammen. Det er et vilkår. Vi kan ikke gøre noget. Mm. Vi er nødt til at bare få det bedste ud af det. Så mit spørgsmål er, hvordan giver man slip på de her ting, man alligevel ikke kan kontrollere, hvad andre tænker, hvad der måske kan gå galt, og what's not?
Altså, der er jo mange redskaber i det, men for mig så handler det netop om at arbejde med den her accept af, at der er nogle ting, du ikke kan gøre noget ved, og i stedet for at fokusere på, hvad du kan gøre noget ved. En af de ting, jeg kunne gøre noget ved i starten, det var at involvere mine relationer, for eksempel. Mm. At bruge min energi der.
Ja.
At simpelthen fokusere på, jamen, hvem kan jeg trække ind, der kan støtte mig i det her forløb? Det var noget, jeg konkret kunne gøre noget ved, som jeg konkret havde kontrol over.
Ja.
Så jeg havde kontrol over, at jeg skulle til samtale på hospitalet om fredagen.
Mm.
Og det var ligesom det, der var sikkert, kan man sige, på det tidspunkt. Noget af det, der var usikkert, var jo, hvor langt er de kommet teknologisk? Er de blevet bedre, for eksempel? Og hvad ligger der på den anden side af operationen? Ja. Det vidste jeg jo ikke noget om. Jeg vidste heller ikke noget om, hvad datomæssigt. Det var der jo heller ikke noget at vende om. Jeg kan huske, at vi sad og snakkede om, at måske så var det allerede ugen efter første samtale, men ender med at være en måned efter. Altså, så der var meget ukontrollerbart. Og for mig handler det også rigtig meget om, hvad er det for nogle ting, jeg på det her tidspunkt giver fokus. Altså, fordi jeg kunne godt lægge alle mine tanker i sådan et spåkone-tankefelt, hvor jeg bare sidder og tænker, åh nej, hvad hvis X, Y, Z sker? Yeah. Men i stedet for lægger jeg min energi i det nære fokus i nutiden, hvor yeah. det handler om, hvad kan jeg gøre i forhold til mine relationer? Er der nogle ting på arbejde, vi lige skal have vendt, inden at jeg nu skal igen det her? Altså, yeah. det med at lægge fokus lige nu her, det, når vi tager det over i en sammenlignende kontekst, som hvis du sidder i en arbejdsplads, hvor der er fuld af forandringer, at så kan du godt sidde og tænke over, om hvordan din hverdag bliver ændret om 6 måneder, når et IT-system er implementeret. Men det gør bare ikke noget godt for dig. Hvorimod, hvis du i stedet for fokuserer på, hvad du lige nu og her har handlemuligheder.
Og kontrol over.
Ja, som du selv har kontrol over, og som du og dine kolleger har kontrol over, så kan I i stedet for være med til at påvirke den fremtid, og i virkeligheden skabe mere ro hos jer selv.
Ja. Og lige præcis det, synes jeg virkelig er skide godt, og jeg har lyst til lige at dele sådan et redskab, som vi begge to jo har brugt, som kan hjælpe, måske, til netop at gøre det, fordi det er jo netop at sige, at du skal bare ikke slippe det, du har kontrol over, ikke også, og bare fokusere på det, der har kontrol over, så overgør det. Jeg har også set rigtig mange ledere, når man har medarbejdere, som er presset grundlæggende af ting, de måske ikke alligevel har nogen kontrol over, så trækker de den her famøse kontrolcirkel frem og peger bare, nå, det er uden for din kontrol, det skal du bare glemme alt om, ikke? Og så ved man jo godt, rent logisk, jamen det er rigtigt, jeg har ikke kontrol over det, men det er bare svært at give slip, ikke? Så jeg oplever for det første, jeg synes egentlig, kontrolcirkel den er god til lige at sætte sig ned, og man kan jo passende godt have sin tænketid, som vi talte om i sidste afsnit, sætte sig ned, eventuelt tegne den der cirkel inden for min kontrol og uden for min kontrol. Og en god tommelfingerregel, synes jeg, er, at det eneste, vi har kontrol over, det er, hvordan vi forholder os til vores tanker og hvad vi gør, altså vores handlinger. Resten er stort set uden for vores kontrol. Mm. Hvad andre tænker, hvad andre gør, og hvad der måske sker. Men så har vi den her 3-trins-raket, når man så har defineret, hvad man har kontrol over, og hvorfor nogle problemer man eventuelt har, hvorfor nogle udfordringer man har. Så har vi den her 3-trins-raket, man kan bruge til rent faktisk at forsøge at handle på sine problemer. Løse sine problemer. Fordi udfordringen, de skal jo ikke løses med bekymring. Det sker der jo ingenting ved. Faktisk det modsatte, vi får mindre energi til at løse dem. De skal jo selvfølgelig løses med handling. Og en af de ting, man kan gøre, det er, at man kan starte med at definere sit problem. Tit så lader vi jo tingene spinde rundt i hovedet, uden egentlig at have defineret, hvad er det egentlig, der presser os. Der er man helt konkret defineret. Hvis vi tager et hverdagseksempel, som ligger lidt langt fra det, du oplever her, ikke? Det er, jeg har for mange opgaver, jeg kan ikke nå dem, og det stresser mig. Det er et konkret problem, der giver mig måske nogle bekymringer, som måske egentlig stresser mig mere end selve opgaverne måske. Okay, problemet er defineret. Step 2, brainstorm. Hvad vil jeg gøre ved det? Helt lavpraktisk. Tænk over alle de løsningsmuligheder, der er. Og på en halv time, hvis det er inden for sin tænketid, der kan man ned og med at komme på rigtig mange idéer, ikke? Man kan tale med sine ledere, om man har for mange opgaver. Man kan arbejde mere fokuseret måske i en periode. Man kan måske få hjælp til at få dem prioriteret. Fjerne nogle af dem, hvis de ikke er vigtige. Og når man så har brainstormet alle dem her, jamen, så går man så i gang med at sige action, som er step 3. Hvad vil jeg gøre ved det? Man vælger altså en af de her ting at sige, nu prøver jeg på den her løsning. Det kunne være, at jeg prøver at tale med min leder. Så går man til sin leder og siger, jeg har for mange opgaver. Og lad os bare sige, det virkede ikke. Lederen lykkes ikke med at fjerne nogle af dem, eller det kan ikke lade sig gøre, eller hvad vi er. Så skal man selvfølgelig ikke bare give op. Så skal man jo gå tilbage til tegnebrættet igen og sige, hvad har jeg ellers tænkt på af ting? Og så forsøge at sætte noget nyt i værks, og forsøge at så prøve det, indtil problemet er løst. Men nogle gange, så sker det også bare det, og det er jo her, det er interessant ved dig, at vores problem ikke har nogen løsninger. Og så er det det, man kalder et vilkår. Og det her, det er jo et vilkår, Martin.
Det er det.
Der var vel noget, hvad kunne du gøre? Hvad kunne du gøre i sådan en situation her, når du får at vide, det er vokset, du skal måske opereres?
Altså, jeg kan jo ikke gøre noget ved selve det, at jeg har sygdom, eller at jeg formentlig vågner op med nogle træls skavanker. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved.
Nej.
Det er jo sådan, der. Der er andre ting, jeg kan gøre noget ved.
Ja.
Rundt om, som ikke nødvendigvis ændrer situationen, men for eksempel så kunne jeg blive ved med at træne op til operationen, for at min krop havde det bedst muligt. Jeg kunne lavpraktisk få styr på de arbejdsopgaver, der skulle være styr på til, når jeg ramte en sygdomsperiode. Jeg kunne få styr på at få fat i mine relationer, som jeg har vendt. Så der er nogle måske mere indirekte ting rundt om, jeg kan gøre noget ved. Men selve grundvilkåret er jo bare, som det er for mig i den her situation. Og så mange andre overblåer med alle mulige andre ting.
Men jo fedt egentlig også på en måde at så fokusere på det, man kan kontrollere.
Ja, og jeg tror også, at det, man ikke skal underkende, er, at det giver en selv noget sådan en handlemulighed.
Ja.
Hvor hvis vi tager det du lige nævnte her, hvor at du egentlig giver folk en handlemulighed i en stor forandringsproces, eller hvad det er, man står i, så alternativet er jo, at du sidder hele dagen og grubler over, hvad nu hvis det her sker, hvad nu hvis det her sker, og det er også forfærdeligt, at den her scenarie er opstået. Og der er du slet ikke nogen handlemuligheder.
Nej.
Så du bliver meget sådan forsvarsløs og hjælpeløs, kan man i virkeligheden sige. Ikke?
Ja, overvældet.
Ja, hvorimod at det, at man får noget action tilbage til sig selv, og føler, at man faktisk har nogle handlemuligheder, noget man kan gøre, der kan påvirke situationen i en eller anden omfang, giver en noget kontrol og giver en noget håb og noget mentalt overskud virkeligheden også til at håndtere det, man står i.
Ja. Det synes jeg er en sindssygt god pointe. Men hvis vi lige prøver at spole frem. Det næste, der sker, det er, at du tager dig ned og får at vide, hvad?
Jeg tager dig ned om fredagen med min kæreste og mine forældre og får snakket igennem, hvad der ligesom skal ske. Vi tænker jo, fordi vi har fået at vide tilbage i tiden, at der er voldsomt mange bivirkninger. Så jeg er vant til, at når jeg har den snak, så er det nærmest med de aller øverste læger, man snakker med. Ja. De mest erfarne.
Ja.
Fordi det er ret komplekst. Men vi kommer ind, og det er en meget ung sygeplejerske og en meget ung læge, der er til stede. De er, tror jeg ikke engang, fyldt 30 år gammel. Og det indikerer for mig, at de har meget ro på dernede og tænker, at det er ikke så slemt. Og det er også det, de indikerer. Det er livet og landevejen. De kan ret nemt fjerne den. Der er nærmest ingen bivirkninger, siger de. Og de regner også med, at den nerve til højre stemperen, den bliver bevaret. De kan bare skære den ud, uden at der sker noget.
Det er jo vildt.
Ja, og de siger, en times operation, så er den nok færdig.
Så er det good to go.
Ja. Så
kontrast til sidste, må man sige.
Vi er lidt skeptiske, fordi vi har hørt noget andet tidligere, og får en masse beder om at snakke med nogle af de mere erfarne overlæger, der bekræfter, at det er sådan der. Så efter det faktisk har jeg ret meget ro på og tænker, det skal nok blive godt, den bliver fjernet. Og det var godt, jeg ventede de her 7-8 år på, at den kom ud. De er blevet meget, meget bedre teknologisk.
Jeg vender lige tilbage og nævner det her begreb igen, for jeg synes, det er et klassisk eksempel på det. Helt tilbage, der som jeg nævnte i afsnit 1, du får de her vanvittige behandlingsmuligheder, der alle har nogle virkelig træls bivirkninger, hvor du så spørger, er det muligt at vente?
Ja.
Og lad være med at gøre noget, ikke? Og lægerne svarer, ja, det kan vi godt, men det er der sgu ikke nogen, der gør, fordi tanken om at leve med en tumor er ubehagelig for folk. Ja. Men det gør du faktisk.
Mm-hmm.
Det er jo virkelig negativt for måden, når det er allerbedst, at man er i ubehaget for at forsøge at træffe den bedst mulige beslutning.
Mm-hmm.
Og netop ikke lade sine følelser overmande en fuldstændigt. Og det viser sig bare her senere, 7 år senere, at det er en skidegod løsning faktisk, fordi teknologien er blevet bedre, man er blevet meget dygtigere til det her kirurgi.
Ja. Så i virkeligheden har jeg meget ro på her og tænker, det er jo meget godt. Men så fordi, at man vurderer, det ikke er akut, så er der ikke den her klassiske 7-dages behandlingsgaranti, som det ellers er på kræft.
Ja.
Så jeg får lidt sådan ret loose besked om, at inden for en 3 måneder skal du nok opereres.
Ja.
Og det kan man huske, jeg synes, det var et stort limbo at gå rundt i det, at sådan, jeg ved ikke præcis hvornår, men jeg ved, at det nok er med kort varsel. Og det gør jo egentlig, at min hverdag kommer til at køre videre ret normalt.
Ja.
Jeg kan køre videre med træning, jeg kan køre videre med arbejde, og mit liv, hvad jeg ellers indebærer det. Og så tror jeg, der går en måneds tid eller sådan noget for det her, og så får jeg så en indkaldelse med et par dages varsel.
Hvad gør du i den her måned for at mindske grublerierne omkring det, du står overfor?
I virkeligheden bliver jeg ved med at bare bruge de her hjerneredskaber, vi arbejder med. Så det her med at være rigtig god til at bruge tænketid.
Fast tidspunkt
fast dagen. Tidspunkt sidst på dagen, hvor jeg egentlig udskyder de her grublerier, tanker, spekulationer omkring situationen til, for at mindst den tid, jeg bruger på det.
Ja.
For selvfølgelig kører der tanker rundt omkring dig, selvfølgelig popper de op i løbet af dagen, Men i stedet for, at jeg sidder kl. 10 om formiddagen og bruger 10-20 minutter på at bare spænde rundt i dem, mens jeg sidder og laver en eller anden arbejdsopgave, så prøver jeg at udskyde dem til senere på dagen, til det her afgrænsede tidsrum. Og så noget, jeg også i den forlængelse prøver at gøre, det er at lade være med at lave de her samgrublerier.
Ja, diskutere dine bekymringer med andre.
Ja, for det er jo noget, man i høj grad kunne gøre. Sidde og hele tiden at køre rundt i tanker og diskutere med andre om alt muligt i forhold til det her.
Ja, ja.
Og så prøver jeg rigtig meget bare at låne den ro, som lærerne har.
Ja.
Det er jo specifikt for, når man er i et sygdomsforløb, at man kan låne roen fra, når sundhedspersonalet er roligt, jamen, så plejer man også som regel selv at kunne være det.
Mm.
Men i den her periode bruger jeg rigtig meget den her tænketid til ligesom at reducere mængden af tid, jeg bruger på det.
Så tankerne i løbet af dagen, de må jo gerne poppe op, de må gerne være der. Målet er ikke at fjerne tankerne.
Nej.
Ret vigtigt
pointe. Og faktisk så gør det nemmere for en, at man tør at lade dem være der.
Ja.
At man ikke render rundt og prøver at fjerne dem hele tiden.
Eller sætte sig ned, nu skal jeg lige meditere for lige at få en midlertidig pause.
Ja.
Ja. Så i stedet for at sige, de må gerne være der, jeg forholder mig bare først til dem i en ting til senere på dagen, og så fortsætter med at lave det, jeg nu skal lave.
Ja, det er altid fokus på, det er, at det gør ikke noget, tanken popper op. 1, 2, 3 tanker måske, når man sidder og løber dagen.
Mm.
Der, hvor det bliver farligt, det er, når du går ned ad det spor, hvor du laver en lang tankekæde af bekymringer, hvor du bare bliver ved med at fodre den med den næste bekymring og den næste. Ja. Det er den kæde, vi gerne vil prøve at stoppe.
Ja.
Og sige, den her tankerække af bekymringer, den kan jeg så tage i min tænketid, hvor det er en afgrænset tid, jeg har til det.
Mm.
Og det, der ofte sker for folk, er jo, at hvis de lykkes med at udskyde den til tænketid, så når de når til tænketid, så er det ikke særlig mange bekymringstanker, de reelt har behov for at dyrke. Det er nogle meget få nogen, som ofte også er meget praktiske, hvor de kan gøre det, du snakkede om før, og sidde og definere, hvad er den for en udfordring, hvad er min handlemulighed, og hvad vil jeg så handle på.
Ja, præcis, ja.
Og så bliver det meget mere konkret, det du gør, hvor det er sjældent særlig konkret, når du sidder i sådan en bekymringsspiral i løbet af dagen.
Det gør jeg jo. Og det er sjovt det her, fordi det her det handler jo i høj grad også om vores følelser. Mm-hmm. Fordi tankerne, de skaber jo ofte følelser. Man får en trigger-tanke, som vi kalder det typisk. Det kunne være sådan en spokhoved-tanke, som selv siger, hvad nu hvis det går galt, hvad nu hvis jeg ikke overlever det her, hvad nu hvis operationen ikke er så sikker, som de siger.
Mm-hmm.
Og den her, det skaber sådan en midlertidig følelse af frygt, du kan kalde det angst i kroppen, som man alle har jo angstfølelse, det er en normal følelse at have. Så får man den følelse i kroppen, og så er det den følelse, der får mig til at tolke på tanken, og den er vigtig.
Mm.
Det er men en tanke er ikke per definition vigtig, bare fordi den føles vigtig.
Mm.
Så det her, vi faktisk også skal lære at navigere i de følelser jo i virkeligheden, som tankerne skaber. Og det betyder jo faktisk, at det også handler om det, der så fint hedder følelsesmæssig intelligens.
Mm.
Fordi følelsesmæssig intelligens er jo sådan en total buzzword i den tid, vi lever i, ikke også? Fordi, og det er der også god grund til. Men mange gange så handler det ofte om, som jeg ser det, hvad andre føler, altså forstå, hvad andre føler.
Mm.
Det er jo kun én. Det er jo kun den ene side af følelsesmæssig intelligens. Mm. Den anden side, det er jo mine egne følelser.
Mm.
At jeg også kan navigere i dem, rumme mine egne følelser og håndtere dem. Så følelsesmæssig intelligens handler altså også om netop at kunne navigere i svære følelser, uden at lade dem løbe løbsk, faktisk. Og jeg ved, en af de ting, du jo også har rådgivet mig til, det er jo det her med det her, for nu sidder man måske og tænker, hvordan kan jeg så håndtere de her følelser? Det er jo pisse svært.
Mm-hmm.
En ting, du har brugt her, ved jeg, som du også har hjulpet mig med, det er jo det her med føler.
Mm-hmm.
Du kan sætte nogle ord på det, altså når man bliver overrumlet af sine føler.
Altså helt lavbrejst, så er det jo, at når vi bliver overrumlet af de her følelser, og det er svært at være i dem, og vi gerne samtidig også vil udvikle den her følelsesmæssig intelligens i forhold til os selv, så kan det være et rigtig godt redskab, det at sætte ord på, at lige nu føler jeg en intens følelse, og hvis du så dernæst kan sætte ord på, hvad er det for en følelse, jeg føler lige nu.
Mm.
Og det kan være alle mulige følelser, men for eksempel lige nu føler jeg en nervøsitet.
Ja.
Så det at sætte ord på, og virkelig lære at kende, hvad er det for en følelse, jeg er i.
Mm.
Og det kan tit også hjælpe en med at træde lidt væk fra følelsen, så den ikke er så overvældende, man føler, man netop skal dyrke den.
Man tager brændstoffet på en måde fra den, ikke?
Ja.
Så føler for eksempel, føler frygt, ja. For eksempel, uden at så gøre mere ved det.
Ja.
En teknik, der jo også bliver den kaldt for noting, tror jeg, med en psykologisk teknik, hvor der jo er nogle, også nogle spændende studier inden for området, ved jeg, som peger på, at når man giver sine følelser et navn, uden at gøre noget ved dem, så den subjektive, altså det vil sige, folk de melder altså ud, det måde, man har søgt at måle på det, er rent subjektivt, de føler en helt op til 50% reduktion, sådan gennemsnitligt. Mm. Hvis jeg er nogen, der føler mere og mindre, selvfølgelig. Så hvis jeg nu for eksempel siger, føler angst, så vil følelsen blive mindre intens. Mm. Og samtidig med, at jeg ikke negligerer den, jeg gør bare lige opmærksom på, at den er der videre.
Mm. Ja. Ja. Så det er en måde også at lære at være i de her følelser.
Uden at gøre noget ved dem.
Ja,
giv dem plads, acceptere dem. Skide godt sidespring. Tilbage til historien. Hvad sker der?
Jamen, vi er jo kommet frem til nu, at jeg skal se opereres. den store dag, kan man sige.
Men hvor man tror, det går, at det er en walk in the park.
Ja. Mm. Men selvom det er det, man tror, så er jeg stadig spændt på, hvordan jeg vågner op. Det er vel det, jeg er mest sådan spændt på. Det der moment, hvor jeg vågner op og siger, hvad er situationen så rent lavpraktisk? Og det fylder jo en del selvfølgelig for mig. Men jeg ender med, at det er nede en tirsdag. Indlogerer mig på hospitalet sådan noget, og 6:30, tror jeg, gør mig klar til operationen 8:00. Mm. Bliver kørt ned der 8:00. Sidder på sådan en nede på operationsstuen, der er ligesom sådan en holdeplads nærmest for de patienter, der skal opereres. Og vi sidder alle sammen pivfriske, klar til operationen på rad række. Det føles som sådan en busholdeplads. Og jeg kan huske, at læger og sygeplejersker går frem og tilbage med flere kander kaffe og gør klar til på operationsstuerne der om morgenen. Meget mærkelig følelse at bare sidde deroppe i sengen og vente på at skulle i gang.
Minder mig om den der meme med den der hund, der sidder inde i en bygning, der brænder. Så er det bare, this is fine.
Ja. Og de siger godmorgen og sådan noget. Lidt meget surrealistisk på noget, ikke? Og så bliver jeg så kørt ind på operationsbordet, hopper op på det der operationsbord. Og fra jeg kommer ind på operationsstuen til at blive opereret, tror jeg, går 5 minutter samlet set. Men jeg kan huske, at det starter med, at narkoselægen spørger mig sådan, hvor lang tid er det, du har fået at vide, at det tager? Jeg kan huske, jeg er sådan lidt, altså en time til at lande, men, og så kan jeg huske, at sådan siger, men det håber jeg, at I har styr på.
Ja, det er jo meget rart.
Men så siger han, at det er fordi, at de har fået at vide, at det tager 3 timer. Så der begynder det, den der forestilling om, det bliver a walk in the park, det begynder sådan at skride lidt. Okay. Så kommer kirurgen hen og giver mig hånden og sådan, fortæller mig sådan lidt seriøst tone, at det kommer til at blive mere kompliceret, end de egentlig har fortalt. Og det er her også, hvor at nu snakker om det der med at gå i boks. Mm. Det er sådan et moment, hvor jeg føler, at jeg skal gå i boks. Fordi at ellers så går jeg bare i panik.
Ja.
Fordi det er så intenst. Altså,
det er en af de der akutte oplevelser, hvor der er behov for at lige lukke ned.
Ja.
For øjeblik. Ja.
Fordi det er så surrealistisk at ligge et minut før du skal i narkose, og så får at vide, det er mindst dobbelt så lang tid, du skal ligge her. Og han, kirurgen, der begynder at fortælle, at de formentlig ikke kan skåne nerven til stemmebåndet.
Lige inden du skal opereres?
Ja.
Meget fedt.
Så jeg ved, at min stemme formentlig er værre, når jeg vågner op. Han siger også, at de ved ikke, om de kan skåne nerven til synkefunktionen. Og han siger sådan, helt afvejs, så kommer det an på, om nerven ligger over den her tumor, eller den ligger under. Mm. Og det lyder som om, det er sådan et 50-50 gamble. Mm. Og samtidig begynder han også at nævne sådan, at noget, som der ikke har været snakket om tidligere, at sådan, det kan være, at vi lige flytter en nerve hernede fra, og lige flytter herop på, for at erstatte den nerve til stemmerne, vi skal ud. Mm. Og det er ret meget rumme.
Lige inden man skal i gang.
Ja.
Så godnat. Får man lige.
Så meget intenst.
Mm, meget intenst.
Og lige efter, der vil de sætte den her vendflong i hånden, hvor de skal lægge narkose og sådan nogle ting ind. Og jeg kan huske, at de havde virkelig svært at finde mine blodår. Og normalt, så mine blodår kan de nemt finde. Mm. Og Og der sagde ham, narkoslægeren, det var fordi min krop var gået i det her fight or flight mode, at den var simpelthen så skræmt for det, der skulle ske, at, at den var begyndt at trække blodårene sammen. Sådan. Så ret angstprovokerende måde at gå ind til, en operation på.
Det må man godt nok sige.
Så ikke så rart, men de næste par timer husker jeg jo så ikke, kan man sige.
Nej.
Man vågner så op på opvågningsstuen hen over middag. Og kan jeg huske, det første jeg gør, er at prøve at synke mit eget slim. For at se, kan jeg synke?
Nå ja, god test.
Og det kan jeg godt. Mm. Og så begynder jeg at græde.
Ja.
Sådan virkelig bare glædestår.
Mm.
Og jeg kan huske, så sygeplejersken kommer hen og spørger sådan, om jeg er okay, og sådan siger, hvor jeg sådan fremstammer af, ja, jeg er bare glad for, at jeg kan synke. Så meget sådan, ja, surrealistisk oplevelse. Der. Men der kan jeg jo så høre, at min stemme er påvirket på det tidspunkt.
Ja, og det havde man jo ikke. Ja, det får du så at vide, der lige inden.
Jeg får det at vide, det der.
Ellers havde vi jo ikke troet det.
Men ellers havde man ikke, ikke hørt det. Så.
Du var også, du var ikke... Du var ikke helt på toppen, da du vågnede der. Jeg kom jo ned og besøgte dig der. Der var du fandme træt.
Jeg var ret påvirket, må man sige.
Ja.
Jeg kan huske, der er sådan et ømt moment, hvor at, jeg kom ind på stuen, og der er sådan en sygeplejerske også, og jeg har brug for at komme ud på toilettet og tisse. Og så spørger hun sådan, kan du selv gå derud? Eller skal du have sådan et... du får sådan en dunk til at gøre det i sengen, ikke? Og jeg er sådan, jeg kan godt stille ud,
ikke? Ja, I got this.
Så jeg rejser mig sådan lidt op for sengen, og når sådan at sidde på sengekanten. Og så er jeg sådan, hvor er det, du har den der dunk hen? Fordi jeg kan simpelthen ikke overskue at skulle rejse mig og gå 2 meter hen til toilettet.
Nej.
Altså, så påvirker jeg det, ikke?
Ja.
Og har selvfølgelig ondt i såret. Altså, det er meget og psykisk meget intens, fordi... Du har et operationssår, der hænger en slange ud for såret til at dræne for væske og blod og sådan noget. Min stemme er påvirket, det er gået værre, end jeg havde forventet. Kroppen er stadig groggy. Altså, det er bare ikke særlig rart.
Nej, meget forståeligt jo.
Ja, meget, meget, meget forståeligt. Så.
Men man kan så sige, hvis man ser bort fra stemmen, så er det jo egentlig... Som udgangspunkt gået godt.
Det er gået godt. Det er også gået bedre, end de snakkede om i 15-16.
Ja. De er jo happy med det, de har fået fjernet og sådan noget der. Men noget, jeg faktisk godt kunne tænke mig, fordi næste periode her, det er jo, den er jo, som jeg husker, den er jo meget sådan, du er svær at få fat i, ikke? For du sidder nærmest bare derhjemme og er sådan ret tungt smertedækket, for du har voldsomt ondt. Så begynder du selvfølgelig ligesom at komme over den her sådan helt akutte og begynder så...
Man kan jo faktisk sige, at jeg er så hårdt ramt af smerter, at jeg udfordrer med bare at sove om natten.
Ja.
Altså jeg er sådan noget, jeg sover jo en halv time, så vågner jeg af smerter.
Ja.
Og det ender faktisk med, at jeg finder ud af det bedste sted for mig, det er sådan at sidde halv op i sofaen og sove. og der kan jeg sove sådan 4 gange en halv time og hver nat. Så det er de første... periode efter er ret intens i forhold til at håndtere bare det at være i de der smerter.
Ja. Hvad så med sådan nogle tanker om det her med, om det bliver godt igen? Altså sådan det her med, altså det finder jeg sådan tænker som på mit eget liv, ikke også? Nu har jeg jo ikke lige prøvet noget lignende der, men jeg har for eksempel haft sådan skader, diskusprolapser og sådan noget. Og noget af det, man kan tænke på der, det er det der med, altså det er nogensinde godt igen.
Ja, jeg synes, der er nogle ting, hvor det er, man kan sige sådan, bliver jeg fri af de her smerter igen? Ja, det gør jeg. Operationsåret bliver godt igen og sådan noget. De er nemme nok, fordi man ved, at det bliver godt. Men det er den tanke, der er rigtig svært, synes jeg, som jeg stadig skal arbejde rigtig meget med, det er den her i forhold til min evne til at tale.
Ja.
Den tanke om, bliver det nogensinde bedre igen? Hvor meget bedre kan det blive? Er en enormt svær tanke at håndtere. Ja. Også fordi... det er jo noget, jeg hele tiden bliver mindet om. Altså nu sidder vi her og snakker, jeg kan jo høre, at den ikke er perfekt, og jo mere vi snakker...
Men bedre end sidst?
Bedre end sidst, jo mere vi snakker, jo mere host er, og sådan, altså, så det er jo noget, jeg hele tiden bliver mindet om, kan man sige, og derfor er den også rigtig svær at håndtere mentalt, også fordi der er ikke nogen udefra, der kan komme og sige, fedt, jeg ved, at om 3 måneder, der tæller du normalt igen.
Mm.
Det, som alle kan sige, det er, måske kommer du til at tale normalt igen.
Mm.
Så det synes jeg selv er en enorm svær tanke at håndtere.
Ja. Det synes jeg virkelig er spændende, og grunden til at gøre det, det er, fordi den minder ufattelig meget om mennesker, der faktisk sådan har stress, eller måske har haft stress, og kommet tilbage til måske at kan arbejde, men føler ikke, de er sådan helt sig selv igen.
Mm.
Og en tanke, der ligesom bare kan køre på repeat her, det er det her med, bliver det nogensinde godt? For jeg er nogensinde mit gamle jeg igen. Hvad nu hvis jeg ikke gør? Hvad nu hvis jeg bliver belastet igen? Og alle de her tanker er paradoksalt, når de dvæler ved dem. En af årsagen til, at de har så svært ved at komme helt tilbage igen, fordi de hænger ved dem. Det er jo svært ikke at blive sindssygt nedtrykt, når man hænger i tanker omkring, hvad nu hvis det aldrig bliver godt igen? Får jeg nogensinde mig selv igen? Og det er svært ikke at føle sig stresset, når man måske også grubler hver dag over, at man ikke har det så godt, som man synes, man har det. Har du ikke kunne genkende det? Altså sådan tanker omkring, at hvis du hænger i dem der, så bliver man ærgerlig jo.
Jo, jeg synes for mig, der er særlig to sådan, vi kalder dem bekymringsvener, som er med til at fodre den her bekymring og gøre den værre.
Mm.
Og det ene er selvfølgelig det at bare dyrke bekymringen og dyrke videre på dem og køre rundt i ring og tænke, hvor er det også forfærdeligt, og det bliver jo aldrig bedre.
Klassisk bekymring.
Og nu var jeg til middag i går, og de kunne heller ikke høre, hvad jeg sagde, fordi der var så meget støj og... sådan klassisk, ikke? Og den anden ting, det er, som også minder meget om dem, der er på vej tilbage fra stress, det er sådan et indre fokus, hvor jeg sådan hele tiden kan mærke efter sådan, mærke stemmen, hvordan det føles.
Hvordan har det i dag?
Ja, og mærke hosten, og...
Har det bedre i dag end i går?
Ja. Så det er sådan to klassiske for mig, som jeg også tror minder meget om, hvad jeg kan høre, når folk, der ligesom er ramt af stress, eller på vej tilbage fra stress.
Og udfordringen også med de her tanker her, det er jo lidt det her med, som vi sagde i starten med, at det er svært at restituere. Det er svært at komme ovenpå, når vi bliver med at fylde på os selv rent psykologisk med de her tanker her og bekymringer. Og et begreb, sådan et mere sådan et fagterm her, det er jo også det her homeostase, som er det her, den her idé med, at kroppen og nervesystemet selvfølgelig også kan konstant søge at være i balance. Søge simpelthen at selvregulere. Så når sådan, at man er glad, så er det bare et spørgsmål om tiden, man ikke er glad igen, fordi så forsvinder det. Så søger nervesystemet balance tilbage til udgangspunkt, tilbage til neutral stilling. Og det samme, når man er ked af det, så er det bare et spørgsmål om tiden, man ikke er ked af det igen, fordi sindet eller nervesystemet bearbejder den her følelse, så man kommer tilbage til udgangspunktet igen. Der hvor vi jo så kan gøre det sværere for nervesystemet at søge den her balance, det er når vi hænger fast i de her ting, som vi oplever rent mentalt, det vi tænker på. Det er jo de færreste, der har særlig mange strategier til at håndtere positive følelser. Dem lader vi jo bare være, ikke? Fordi de er rare, så forsvinder de jo sjovt nok. Men de negative følelser, dem har vi som regel udviklet en masse strategier til at forsøge at håndtere. Nogle gode, andre knap så gode.
Mm.
Men i virkeligheden er de fleste af dem nok ikke super hensigtsmæssige, fordi det, de jo gør, det er, at vi bliver ved med at holde fast i de her og dvæle ved de negative følelser. Så lad os bare sige, at du kommer her, har det neutralt, rent mentalt, og så får du en negativ tanke, siger, får jeg det nogensinde godt igen? Bum, så kan du mærke følelsen, nedtrykthed et kort øjeblik. Men hvis du ikke gør noget ved den tanke, så vil sindet selvregulere homeostase, og du kommer tilbage til neutral igen. På et tidspunkt, om det går en dag eller to, eller en måned, eller hvor lang tid der går, på et tidspunkt vil du komme tilbage til neutral stilling igen. Men medmindre vi så grubler og bliver ved med at give den her tanke energi og sige, jamen, hvis jeg ikke får det godt igen, og hvordan skal jeg så leve mit liv, og er det så overhovedet noget mening, så bliver jeg ved med at holde fast i de her følelser her.
Hvor
hvis vi endelig giver slip, jamen, så kommer vi tilbage til neutral stilling igen. Jeg tror, det er inden for buddhismen, der er sådan en fantastisk ordsprog, der hedder "This too shall pass".
Ja.
Som, har du tænkt på den i det her?
Nej, men jeg har mere tænkt, fordi tilbage i tiden, der blev jeg også ramt på min stemme, og gik jo nærmest et år, før jeg kunne tale igen. Og der tænker jeg rigtig mange tanker om, hvordan er det at leve et liv, hvor du måske ikke kan tale normalt, og kan jeg så leve, kan jeg overhovedet leve det liv? Og der fik jeg, efter lang tids refleksion over det, så kom jeg frem til sådan en livsfilosofi, kan man måske sige, at jeg tror på, at jeg kan lære at leve med nærmest alt. Af sådan nogle svære ting. At det er simpelthen bare et spørgsmål om, at kroppen måske lidt ligesom homostasis, at den skal finde sig selv i det, og finde et nyt balancepunkt, kan man sige, hvor man lærer at finde. En meget interessant for mig, og sådan filosofisk ting, det er, da vi gik på psykologi, der var der en af vores medstuderende, der var blind.
Ja, og det, der var virkelig sej til gengæld.
Ja, og det, jeg synes, der var interessant, er, at der er ingen af os, der kunne forestille os at skulle leve og være blind. Og vi vil tænke, at det er forfærdelige liv, hvor vi vil miste meget, og kan vi overhovedet være glade i det, og gider vi overhovedet leve sådan et liv. Men det interessante var, at hver gang vi var til forelæsning, der slog det mig, at han var den, der var gladest, altså synligt glad.
Ja, virkelig altså, ekstremt livsglad.
Ja, altså han havde altid et smil på, uanset hvornår vi var der. Mm. Og det synes jeg var interessant, at han havde fundet den glæde, og det er jo inspirerende til os andre i forhold til, at man altid kan finde den der glæde i livet, på trods af, hvad man egentlig møder.
Ja.
Så jeg har ikke brugt den der this too shall pass, men jeg har brugt en tanke om, at hvis ikke det her bliver bedre, så skal jeg nok lære at leve et liv i det. og det har gjort, at jeg ikke har haft lige så stor tendens til at dyrke på tanken, hvad nu hvis ikke det bliver bedre.
Ja.
Fordi jeg lever efter sådan en indre tro på, at det skal jeg nok kunne håndtere.
Ja. Så du brugte mindre tid den her gang på ligesom at hænge fast i de her tanker om din stemme for eksempel?
Ja.
End sidst.
Ja, men selvfølgelig er det da mega svært at håndtere mentalt. Fordi det er jo, altså når jeg tænker over det, det er fuldstændig vanvittigt.
Ja, ja.
At vågne op og så have så forringet en stemme, ikke? Altså, og enormt invaliderende. Der er jo mange ting, jeg ikke kan nu. Startede jeg til talepædagog i sidste uge og fik sådan et spørgeskema, hvor man skulle svare på alle mulige ting om ens, hvordan det påvirker ens dagligdag.
Ja.
Hvor det for eksempel er sådan et spørgsmål omkring, om man trækker sig på sociale situationer. Og der er jo sociale situationer, hvor jeg ikke kan være med, fordi min stemme ikke er lige så god. For eksempel, når jeg er nede og træner til CrossFit, jamen der er så tilpas meget larm, at det er bare lavpraktisk svært for mig at gå ind og sige hej til folk.
Ja.
Altså jeg skal nærmest helt hen og
kramme dem. Vis dem i øret.
Ja. Til middagsselskaber med, når vi er sammen med flere af mine venner, så kan det være en udfordring.
Mm.
Så der er jo nogle påvirkninger der, kan man sige. Og det er da svært ikke at blive påvirket af det. Mm. Og det er jo også okay at blive påvirket af det. Det der er kunsten, det er ikke at dyrke det så meget, at man bliver trukket helt ned af det, og ender med at være totalt nedtrykt og stresset hele tiden over det.
Ja. Det må også have ændret, altså det må jo også have, har det ikke betydet noget for dit humør? Den her, hvis du sammenligner dit humør under den her tur, også med stemmen, tænker jeg nu, og sidste gang, hvis du har dyrket tankerne om det mindre?
Jo, jeg synes, at den her gang har jeg håndteret det overraskende godt mentalt, og haft det sådan overraskende godt mentalt i det her forløb.
Det virker sådan.
Ja, i forhold til, hvad man her tænker tidligere, og særligt så er det gået meget hurtigere med, at jeg har følt mig ovenpå mentalt, og følt, at jeg har haft overskud mentalt. Hvor sidst, der var det kendetegn af de første par måneder, at jeg dyrkede det rigtig meget, og særligt den her med, hvorfor lige mig? Altså, jeg synes, det var mega uretfærdigt, at det lige var mig, det skulle ramme. Og det at dyrke de tanker, og dyrke tankerne om, og der var den her situation, der var godt nok forfærdelig, og den her situation var godt nok forfærdelig. Det gjorde også, at jeg var meget mere nedtrykt dengang, hvor den her gang føler jeg, at det har været mere afgrænset glimt, hvor jeg har været nede mentalt.
Og det er jo også et udtryk for det her med, at når vi bliver presset, altså når vi rammer livet, ikke også, uanset om det er ekstreme tilfælde, som du har været igennem, men også mere hverdagseksempler. Hvis vi grubler over de ting, der presser os, så har vi mindre energi til at håndtere de ting, der presser os.
Ja, det er paradoksalt på en eller anden måde.
Ja, det er paradoksalt. I stedet for det der med at sætte sig ned og fokusere på det, vi kontrollerer, og så handle på det. Men Martin, jeg synes faktisk, at vi har været godt omkring en masse ting. Og nu havde vi også en ambition for de sidste afsnit. Det blev eddermame langt. Ja. Der havde vi en ambition som at forsøge. Jeg har ingen idé om, hvor langt det vil tale. Men nu havde jeg faktisk godt lige kunne tænke mig at runde af med. Jeg må sige for folks skyld, egentlig. Du har det jo. Det går jo godt lige nu.
Det går godt. Fysisk har jeg det godt. Psykisk har jeg det godt. Og stemmen bliver bedre. Ja. Jeg lige startet i talepædagog, og har fået at vide, at jeg kommer nok ikke til at råbe igen, men det er nu aldrig rigtig gjort, så...
Nej, det har du sgu ikke. Det var ikke den type.
Og hun siger, at jeg ikke kommer til at synge igen. Det er lidt ærgerligt over, jo.
Det er meget ærgerligt over.
Det kan jeg jo nok lære at leve med. Men hun siger, at jeg kan rykke mig, og det er meget afhængig af min egen evne til at få trænet.
Sådan er det tit.
Ja, og jeg kan mærke, at jeg bliver bedre med min stemme.
Godt høre det.
Ja. Så der er masser af håb forude, og jeg vil sige, der er ikke grund til, at man sidder derude og bekymrer sig i hvert fald.
Nej, det har jeg godt.
Og jeg vil også sige, at det her forløb, det har også været anderledes på mange måder, at tilbage i 15-16, der var det jo ikke noget, jeg delte med omverdenen med interviewer og alt muligt. Den her gang har det været mere offentligt, der har været mange søde beskeder til kendegivelser på sociale medier sådan til mig, og det sætter jeg jo stor pris på. Det også betyder meget at opleve den varme og den omsorg fra folk omkring. Så det kan jeg også bare lige benytte lejligheden til at sige tak til. Men der er altså ingen grund til bekymring lige nu. Og forhåbentlig så kommer folk derude også til at kunne høre på vores content fremadrettet, at dem bliver bedre og bedre og bedre. Ja. Og jeg har i hvert fald et mål om, at den skal tilbage til en vis normalitet i hvert fald.
Perfekt. Så. En sidste ting, jeg vil runde af med, Martin, det er, hvis du kunne give dit bedste råd, eller i hvert fald et af dine bedste råd, til et andet menneske, der møder pres lige nu. Og pres kan jo være mange ting. Der er pres, når man jagter ambitiøse mål, for eksempel. Om det er sport, om det er karriere, eller hvad det er. Der er pres, når man bliver forældre for første gang. Ikke? Der er pres på, hvis man er ramt af sygdom. Ikke? Der er mange grunde til, at vi føler pres, og det er jo der, at vi gerne vil hjælpe mennesker til at have ro i hovedet, så de netop bedre kan håndtere det her pres. Mit spørgsmål er, Martin, hvis du skulle give et råd til at hjælpe en person, der sidder på den anden side lige nu, med at få mere ro i hovedet, eller mere at håndtere det her pres, de oplever, uanset hvad det måtte være, hvad skulle det så være?
Jeg kommer til at give to, som jeg selv har brugt ekstremt i det her forløb, og vi har været rundt om. Et, del det med dine sociale relationer, lad mig gå og gemme det væk. Del det med dem for at få deres støtte. Og to, det er brug den her tænketid til at skabe den her accept af din situation, dine vilkår. Og brug den her metode, du fortalte om, hvor man kan definere, hvad er det for en udfordring, hvad er det for et problem, man står overfor. Hvad er det for nogle handlemuligheder, jeg har, hvis jeg har nogen. Og hvad vil jeg så handle på? Det er et super godt redskab til dels at minimere den tid, vi bruger på at bekymre os om ting, men også til at reflektere os frem til, hvordan vi kan acceptere den her situation, de ting, der er uden for vores kontrol, og så arbejde med de ting, der er inden for vores kontrol.
Ja. Fedt. Skarpe råd. Tak for det, Martin. Tak for en god snak.
Selv tak.
Tak til jer, der har lyttet med os.